Сезне музыкаль мизгелләр сәхифәсен тыңларга чакырабыз. Ак карлар ява. Рәис Нәгыймов көе, Нур Әхмәдиев шигыре. Айдар Габдинов башкара. Айгел Сагынбаева башкаруында халкыбызның «Бәгырем диярмен» дигән җырын тыңлагыз.
Дол берле, дол берле, дол берле, була ул, ён яратқан.
Филюс Қахиров башқаруында Шамил Шәриповның Әлфиз Ғаязов шиғырына язған «Йүрәк жылысы» деген жырын іштірсіз.
Яндырырға түгіл, жылытырға деп мен яптым. Күңіл кәйім сүніп барғанында, жылытыз болыр кешім мен таптым. Барғанында жылыз болыр кешім мен таптым. Отынары итеп салдым көңілімнің, жалғызлықтан солған гүлләрін. Түтіні болып ұшсын, дейдіп дәңгәр көкке. Қазапларда өткен күннәрім. Түтіні болып ұшсын, дейдіп дәңгәр көкке. Қазапларда өткен күннәрім. Шақларға салмай, әлі сақлап тұрам. Қиялларының бары зәңгәрін. Жырларымның барын, мұңынарымның барын. Тұрмышымның матур мәлләрін. Жырларымның барын, мұңынарымның барын. Тұрмышымның матур мәлләрін. Ұшақларының яннарында сені күтә. Жырларымның ин-ин мұңлысы. Ұшақларының ұтларынан күшілі. Сиңа болған күрәк жылысы. Ұшақларының ұтларынан күшілі. Сиңа болған күрәк жылысы. Сиңа болған күрәк жылысы.
Туған яғым қайынлары, Мәсғүт Имашев күйі, Илдар Юзеев шиғыры, Зөһрә Сәхәбиева башқара. Салават Фәтхетдинов башқаруында Нәқиб Ғалимов шиғырынә Ферзәр Мұртазин иҗат иткән «Жәйәуле буран» дигән җырын тыңлагыз.
Мәдән көз җиткәнем, юллар яшьлек егет шатның, гомерләрнең үткәнен, җәяуле буран йөгерә-йөгерә, җилләрне уза-уза, мин дә ияреп йөгердем, дөньяны куа-куа. Җәяуле буран йөгерә-йөгерә, җилләрне Uza, мин дә ияреп йөгердем, дөньяны куа-куа. Тукталмагач туктап калдым, җилләр киттеләр инде. Үпкәләүдән тулган яшьләр күптән киттеләр инде. Җәяүле буран йөгерә-йөгерә, җилләрне уза-уза. Йөгердем дөньяны куа-куа. dələt törtkəlilər Cəyəvlə buranı yügürə yügürə Cilərdə uza uza Nizə yer diyə gördüm Dünyanı kıva kıva Yaşaudan son kim tuya Ömür keyler gürle boza Yaşaudan son kim tuya
Хәния Фәрхи язмасында Зифа Нагаева иҗат иткән «Аңлыйсыңмы» дигән җыр яңгырый. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез музыкаль мизгелләр сәхифәсен тыңладыгыз. Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.